Latvija, Lietuva, Nigaunija, Somiju oficiāli uzaicināja pievienoties Rail Baltica projektam aizvadītā gada nogalē. Somijas valdība piektdien nolēma dibināt atsevišķu kompāniju Somen Rata, kas strādās pie dažādiem dzelzceļa industrijas attīstības virzieniem. Kompānijai būs 5 meitas uzņēmumi. Viens no tiem kļūs par akcionāru kopuzņēmumā RB Rail, kura pārziņā ir dzelzceļa projekts Rail Baltica. Somijas valdības lēmumu apsveic Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras ministra Kadrija Simsone. Viņa atzīmēja, ka Somijas kolēģei Annei Bernerei rosināja Somijai pievienoties Rail Baltica kopuzņēmumam arī novembrī, kad abas tikās Helsinkos. Toreiz Simsone uzsvēra projekta nozīmi abām valstīm.
By 2026 Estonia will be connected to Central Europe via Rail Baltica.
Līdz 2026. Gadam Igaunija būs savienota ar Centrālu Eiropu ar Rail Baltica dzelzceļu. Taču mums ir ļoti svarīgi, lai Tallina nav Rail Baltica pēdējais pieturas punkts, bet ka esam savienoti ar Helsinkiem.
Somijas transporta un komunikāciju lietu ministra Anne Berner jau toreiz pauda gatavību pievienoties projektam. Viņa uzsvēra, ka sarunās galvenā uzmanība bija pievērsta tieši Rail Baltica, kā arī ambiciozajam plānam zem Somu līča izbūvēt dzelzceļa zemūdens tuneli no Tallinas līdz Helsinkiem. Bernere norādīja, ka abi projekti ir cieši saistīti.
We also see how importantly the whole concept.
Šīs dzelzceļa savienojumu koncepcijas Somiju cieši savieno ar kontinentālo Eiropu, taču vienlaikus nodrošina, ka kontinentālā Eiropa ir savienota ar Somijas Arktikas reģionu. Šajā kartē redzat potenciālo Arktikas dzelzceļu, mūsu jau esošo dzelzceļa līniju, Tallinas Helsinku tuneli, Rail Baltica un nākotnes savienojumus līdz Centrāla Eiropai Berlīnai, Amsterdamai. Somija saprot, cik svarīgs ir Rail Baltica projekts. Tādēļ valdībā esam nolēmuši, ka gatavosimies partnerībai kopuzņēmumā, kas koordinē Rail Baltica projektu. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies būt daļa no Rail Baltica arī kā līdzīpašnieki.
Pat labam Somija ir atkarīga no transporta pa Baltijas jūru, taču dzelzceļa savienojums redz kā iespēju dažādot preču transportēšanas iespējas. Ideja par Tallinas Helsinku tuneli vēl joprojām tiek izsvērta, izpētes darbi vēl turpinās. Taču to atbalsta gan Somijas, gan Igaunijas valdība, bet projekta autori lēš, ka 100 km garā tuneļa izbūves izmaksas būs 15 miljārdi eiro. Katrā ziņā šāds tunelis būtu dabisks Rail Baltica dzelzceļa turpinājums uz Somiju. Bet tālāk Somijas un Norvēģijas valdības apsver ideju par Arktikas dzelzceļa koridoru izbūvi, kas sniegtos līdz Norvēģijas Barenca jūras ofts pilsētai Kirkenesai. Tas nozīmē, ka arī Somijai uz ziemeļiem būtu jāpagarina pašlaik esošā dzelzceļa līnija, kas pat labam stiepjas līdz Rovaniemī. Konteineri ar precēm varētu tikt izkrauti no kuģiem vilcienos Norvēģu Kirkenesā un caur Somiju nogādāti tālāk uz Eiropu. Globālās sasilšanas dēļ ziemeļu ledus okeāna ledus sega pēdējās 10 gadēs ir ievērojami samazinājusies, un kuģošana ziemeļu transporta maršrutā no Āzijas valstīm kā Ķīnas uz Eiropu kļūst ekonomiski izdevīga. Tā 2017. Gadā krievu tankuģis pirmo reizi šķērsoja ziemeļu ledus okeānu no Norvēģijas līdz Dienvidkorejai, neizmantojot ledlauzi. Arktikas dzelzceļa koridors gan arī pagaidām ir tikai iecere. Somijas un Norvēģijas valdību kopīgā pētījumā secināts, ka Arktikas dzelzceļa koridors uzlabots Somijas loģistikas pozīcijas un radītu alternatīvu maršrutu importam un eksportam. Tajā pašā laikā pētījumā brīdināts par ietekmi uz vidi un ziemeļbriežu audzēšanas sektoru abās valstīs. Ginca Moliņš, Latvijas radio.